Okay, got a couple of
ถ้าเราฆ่าสัตว์โดยไม่ตั้งใจเราจะบาปไหมเราได้อธิบายแล้วว่ากรรมคือเจตนาเหตุผลเป็นตัวตัดสินว่าบาปมากหรือบาปน้อยแต่จะบาปหรือไม่บาปอยู่ที่เจตนาดังบาปมากในการฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนฆ่าทั้งหลายเนี่ยถ้าฆ่าผู้มีจิตใจสูงและผู้มีบุญคุณอันนี้จะบาปมากเป็นพิเศษ พระพุทธองค์ซึ่งต้องรู้กฎแห่งกรรม อย่างละเอียดอ่อนมากพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการมีการฆ่าสามคนฆ่าแล้วนี่ตกนรกอวิชชีคือไม่มีถึงจะปฏิบัติธรรมจะบวชพระเป็นเมชีแล้วจะทำอะไรมันแก้ไม่ได้เรียกว่าตายตัวแล้วตายแล้วตกนรกนี่ก็คือ1ฆ่าพระอรหันต์2ฆ่าพ่อ3ฆ่าแม่3คนซึ่งจะเห็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากระหว่างพ่อแม่กับลูกเพราะเป็นกรรมหนักมากนี่ถ้าเราฆ่าโดยมีเหตุผลเพราะเรามีสงครามศัตรูจะเข้ามาทำลายว่าทำลายพุทธศาสนาเนี่ยศัตรูจะเข้ามาทำลายประเทศชาติแต่เราเป็นทหารมีหน้าที่ป้องกันประเทศฆ่าศัตรูผู้โหดร้ายจะบาปไหมทำไมจึงบาปเขาเป็นคนชั่วร้ายมากเดี๋ยวเขามาเขาจะฆ่าชาวบ้านทำลายวัฒนธรรมทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฆ่าเขาบาปไหมเพราะอะไรไม่คืออาตมาก็ให้คำตอบไปแล้วว่าเพราะเจตนาเป็นตัวกำหนดว่าบาปหรือไม่บาปถ้ามีเจตนาจะฆ่าแล้วฆ่าไม่ว่าใครแล้วก็บาปอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทำเพื่อป้องกันชีวิตป้องกันครอบครัวป้องกันประเทศชาติแน่นอนได้บาปจะโอนลงกว่าถ้าฆ่าคนเพื่อหวังผลประโยชน์หรือว่าคิดปรุงแต่งสนานว่าจะฆ่าแบบทรมานที่สุดคือคิดแบบพยาบาทโหดร้ายเนี่ยก็จะเพิ่มบาปเพราะเจตนาและเหตุผลกิเลสต่างๆนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าบาปมากหรือบาปน้อยและนี่เป็นข้อที่สำคัญมากเพราะว่าในพุทธศาสนานี้เราไม่มีคอนเซปต์ของ just war คือศาสนาอื่นก็จะมียกเว้นเพราะว่าคือคอนเซปต์หรือว่าความของบุญและบาปเนี่ยเรามันไม่ตรงกับคำว่าศีลบาปก็ไม่ตรงกับคำว่าศีลในศาสนาคริสต์หรือว่าในศาสนาอิสลามเพราะในศาสนาเหล่านั้นก็เอาคำสอนในคัมภีร์ ป็นตัวตัดสินก็เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้วางหลักถ้าทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ผิดทำอย่างนี้ท่านจะลงโทษทำอย่างนี้ท่านจะให้รางวัลนั้นในจึงมีหลักว่าถ้าฆ่าเพื่อศาสนาไม่ได้ฆ่าเพื่อตัวเองและฆ่าเพื่อป้องกันศาสนาไม่ผิดไม่ผิดเพราะทำด้วยความหวังดีต่อศาสนาแต่ทางพุทธศาสนาแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวฮะมันไม่เกี่ยวว่าหวังดีไม่หวังดีอะไรมันสำคัญอย่างเดียวคือธรรมชาติคือเจตนาเจตนามีไหมเจตนาจะฆ่ามีไหมก็บาปแล้วนั้นในศาสนาอื่นมันก็จะมีพวก fundamentalist พวก extremist ใช่ไหมที่ปลีชีพบ้างไปก่อการร้ายมั่งโดยอ้างศาสนาแต่เราควรจะทราบว่าผู้ก่อการร้ายหรือว่าทำเบียดเบียนใครอ้างพุทธศาสนาไม่ได้ถ้าอ้างนี่ว่าอ้างไม่ถูกเพราะในหลักธรรมไม่มีที่ตั้งไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่ประโยคเดียวที่จะอ้างเหตุผลว่าเออเราทำผิดก็จริงแต่ก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่าไม่น่าจะผิดมากเพราะว่าเราทำเพื่อศาสนาทำเพื่อประเทศชาติเพราะในกรณีถ้าอย่างนั้นนะเมืองพุทธควรจะมีกองทัพไหมควรจะมีกองทัพไหมมันก็ต้องมีนะคงไม่มีไม่ได้แต่ว่าเราต้องมองทหารว่าเป็นผู้ที่เหมือนเป็นผู้ที่เสียสละผู้ยอมทำบาปเพื่อคนอื่นไม่ต้องทำก็ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเป็นบุญทหารไปรบกับศัตรูไม่ใช่บุญแต่ว่าเราก็ยังให้เกียรติเพราะท่านก็เป็นผู้ที่ทำบาปเพื่อป้องกันประเทศและเพื่อความประโยชน์สุขของประชาชนแต่ถ้าทหารมีเจตนาจะฆ่าศัตรูทหารก็ต้องบาปมันไม่บาปไม่ได้เพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลมันขึ้นอยู่กับเจตนานอกจากเจตนาโดยตรงมันก็ยังมีกรณีของความประมาทซึ่งในทางกฎหมายอาตมาจะนึกศัพท์ภาษาไทยไม่ออกในภาษาอังกฤษก็ว่า criminal negligenceภาษาไทยเรียกว่าอะไรฮะมีใครรู้ไหมก็คือมันไม่เจตนาโดยตรงแต่ว่าอย่างสมมติว่าคนกินเหล้าเมาแล้วขับรถแล้วก็ชนเขาตายเขาก็ไม่ได้เจตนาจะฆ่าคนนั้นก็จริงแต่ว่าเขาสร้างเหตุปัจจัยที่ทำให้การฆ่าง่ายขึ้นมากซึ่งทางกฎหมายก็ถือว่าเขาต้องรับผิดชอบใช่ไหมฉะนั้นความประมาทเนี่ยถึงจะเป็นไม่ใช่ความตั้งใจโดยตรงก็ยังถือว่าต้องรับผิดชอบแมนดังนั้นสมมุติว่าเรารู้ว่ามีเด็กๆไม่รู้เดียงสานี่วิ่งเล่นอยู่ตรงนี้แล้วก็วางยาพิษไว้ตรงนี้แล้วเด็กมากินยาพิษตายเราก็บอกว่าเราไม่ได้เจตนาฆ่าเขาเราก็วางยาพิษเฉยๆใช่มั้ยแต่ว่าเราก็ต้องถือว่ามันก็ผิดเหมือนต้องรับผิดชอบโอเคเนี่ยเดี๋ยวข้อนี้นะเดี๋ยวสนทนากันดีเพราะว่าเป็นข้อน่าคิดอันนี้กลับเป็นภาษาอังกฤษข้อหนึ่งค้างมาแต่เมื่อเช้า regarding euthanasia there are two options to end the life of the person or to let them continue their life in extreme pain. In class, I've been asked to decide and explain my reasons. Of course, I did not choose to kill the person as I believe in seeing Kautinin. However, I was faced with questions from my classmates as to why I let that person to suffer. What would be a good explanation to give so that others, they say non-Buddhists, may accept and understand my decision? Okay, I want to hear from you. What are your opinions about this? What do you think? Okay.
ว่าคนไข้อยู่ในวาระสุดท้ายแล้วก็ญาติต้องตัดสินว่าจะต่อชีวิตหรือให้ตายหรือว่าปิดสวิตช์อะไรเป็นต้นควรจะทำอย่างไรคือถ้าปิดเหมือนกับฆ่าถ้าไม่ปิดก็ปล่อยให้เป็นทุกข์ จะทำ ยังไงดี
ก็ถือว่าไม่ต้องการให้เห็นคุณพ่อคุณแม่ทรมานก็รับผิดชอบปิดสวิตช์สั่งไว้ใครมีความเห็นอะไรด้วยเหตุผลเหมือนกับว่าไม่ใช่สิทธิของเราที่จะตัดสินในเรื่องนี้ใช่ไหมนะมันคือปัญหามักจะเกิดในกรณีที่คนเป็นแบบหัวใจวายหรือว่าเป็นอะไรชับพลันซึ่งเข้าห้องไอซียูแล้วก็ติดต่อพูดอะไรไม่ได้ตอนนี้ใช่ทีนี้มีใครเรียนหมอมั้งไหมไม่มีใครวะใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
ก็หนึ่งก็คือ ่คิดว่าการที่เราไม่ปล่อยให้มันอยู่ต่อมันไม่ใช่ความคือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรับผิดชอบชีวิตของคนนี้คือเราไม่ได้ถูกมอบหมายหน้าที่ว่าเราต้องแบบตัดสินใจแทนเขาคือเราไม่ได้มีความรับผิดชอบในตัวเอง
ไม่ใช่หน้าที่เรามีอย่าง
ถ้าเป็นหนูก็ไม่ติดเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นคนเซนติเมนทัลอยู่แล้วอะค่ะยอมเห็นแก่ตัวยังไงก็ยังมีเขาอยู่ดีกว่าในโลกนี้ดีกว่าแบบอยู่กับคนละโลกเนื่องจากว่าคือมองว่ามันเป็นกองการแต่เรียนทุกคนก็ต้องมีความว่าใจเกิดการที่จะเปิดสมควายเพื่อให้คุณอยู่มันเหมือนเป็นกิเลสของคนที่อยู่เพื่อที่จะต้องการรังเอาไว
้
เหมือนล่าสุดเป็นเคสของคุณยายคือคุณหมอก็เลือกที่จะตัดสินใจไปซื้อแล้วก็คือตัวเองเนี่ยก็ไม่อยากก็บอกคุณหมอว่าคือ
ก็ตอนนั้นคุณยายอยู่เข้ามาแล้วอยู่ใน
สมองอยู่เข้ามาแล้วก็คือจะมีพระเลิกแม่ชีหลายองค์เนี่ยคือจะบอกว่าเอ้ยถ้าเราล้างคุณยายได้เกินสิ้นปีนี้เนี่ยเป็นการเหมือนเรียกว่าดูอนาคตของคุณยายคุณยายก็จะอยู่ยาวเลยสบายแต่ว่าคือเรายังล้างคุณยายไม่ได้คือพอจะตั้งหัวใจขึ้นมาเราก็ต้องมาดูว่าท่านก็คงจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอย่างที่น้องก็กลัวว่าถ้าเกิดจะทำเป็นเจ้าหญิงนิทาหรือต้องมีสายยางคือมันสบายใจคนที่อยู่หรือเปล่าแทนคือเห็นแล้วมันแบบรู้สึกดีไหมอ่ะคนที่พูดไม่ได้เขาก็คงเจ็บคือมองว่าการที่ไปเร็วแล้วก็ไปอย่างสบายเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นบุญของเขาที่เขาไม่ต้องตายก่อนมาแต่ถ้าจะให้รังเขาขึ้นมามันเหมือนกับมันเป็นเขาต้องเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสของคนที่อยู่เพื่อจะล้างคนที่เพื่อไม่จะล้างไม่ให้เขาไป
แต่อาตมาอยากจะทราบกระบวนการเหมือนกันคือคุณหมอจะนัดพบกับญาติแล้วก็เสนอให้เลิกการให้การรักษาต่อไปหรือว่าเป็นแบบไหน
ตามที่ได้มาคือกฎของหมอคือจะต้องปั๊มหัวใจครั้งแรกจะไม่มีการพอสมมติลมหายใจเป็นเส้นตรงแล้วเนี่ยจะไม่มีการคือจะต้องปั๊มหัวใจอันนี้เป็นกฎแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเลือกให้ปั๊มอีกไหมนี่ก็จะเป็นการตัดสินใจของลูกหลาน
มีใครทราบไหมว่าในกรณีที่มีการปั๊มหัวใจ100 คนนี้จะฟื้นขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มีใครทราบไหมลองประมาณดูประมาณเท่าไหร่20% 30% 50%
ตอนที่คุณยายเสียคุณหมอก็จะทิ้งคุณยายไว้สัก45 นาทีก็มีเคสที่ว่าคนจะดีขึ้นมา
คือที่ยาจะมาดูสถิติจากเมืองนอกสถิติจากอเมริกาคือ 8% 8 ใน 100ในขณะที่การปั๊มหัวใจมันทรมานมากที่4โครงก็หักอะไรก็หักคือเพิ่งอ่านที่เขาถามหมอเรื่องการรักษาระยะสุดท้ายเรื่องการรักษาอย่างนั้นอย่างนี้นี่ว่าถ้าเป็นคุณหมอเองจะเอาหรือไม่เอา10 อย่างในเรื่องเจาะคอเรื่องเจาะน่นเจาะนี่ฮะก็ปฏิเสธ 80%ก็จะที่จะเอาเกือบทุกคนคือยาเก็บปวดแต่ว่าเป็นเรื่องที่ตัดสินยากมากนะฮะฉันมีความคิดเห็นเรื่องนี้ไหมผู้ใหญ่
ที่จะไปยืดนี้นะครับตัวนี้ครับที่ตัวเสี่ยงมากเช่นสมมติว่าถ้าป่วยแม่ผมป่วยเป็นโรคไตไตวายระยะสุดท้ายนี่ก็ไปก็ไตตลอดก็อยู่ไม่ได้แต่พอถึงช่วงสุดท้ายจริงๆก็รู้ว่าถ้าเกิดไม่ชอบข่าวนี้แล้วต้องไปเจาะคอต้องไปอะไรนะก็ที่บ้านก็ปรึกษาแต่ก็สรุปว่าไม่ต่อแล้วก็อยู่บ้านไม่ไปหาหมอแล้วก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดสมมติจะต้องมีการเจาะคอมีการต่อโยงสายต่างๆก็อาจจะอยู่ได้แต่ว่ามันก็ไม่มีทางจะหายแล้วเพราะว่ามันเป็นขั้นสุดท้ายเพราะนั้นจุดนั้นเนี่ยที่เราตัดสินใจคือว่าไม่กล้าที่จะเสี่ยงที่จะไปใช้วิธีการทางแพทย์ใหม่เข้ามาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีผลอย่างไรเป็นที่การซึ่งเรามองว่าไม่เสี่ยงแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีใช้เงินใช้ทองใช้วิธีการทางแพทย์เข้ามาเนี่ยความเสี่ยงคือเพราะว่าพอเริ่มเพื่อจะต่ออายุในลักษณะอย่างเทียมๆนะครับพอถึงเวลาก็ดูว่าไม่ได้ช่วยอะไรถึงตอนนั้นแหละต้องมาปิดชีวิตนั้นแน่นอนว่าเป็นการทำลายชีวิต
ใช่อาตมาว่าเราควรจะแยกระหว่างการไม่ให้การรักษาต่อไปและการเลิกการรักษาที่กำลังให้ใช่ไหมแล้วบอกว่าหมอบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สามารถต่ออายุได้ถ้าเราบอกว่าโอ้ไม่เอาดีกว่าให้ท่านไปแบบสบายนะปัญหาทางศีลธรรมแล้วท่านจันก็ไม่มีฮะแต่ถ้าท่านกำลังรับการรักษาอยู่แต่แล้วก็สั่งให้เลิกอันนี้ก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีสิทธิ์จะตัดสินให้ชีวิตของคนอื่นแต่การทุกวันนี้ก็มีเริ่มจะมีกำลังก่อสร้างBuddhist Hospice แห่งแรกอยู่แถวหัวหินโดยมีคุณหญิงจำนงศรีนามสกุลคุณหญิงตอนนี้คืออะไรฮะ
หานเจน
หานเจนเป็นผู้ดำเนินการทำพร้อมกับมหิดลโครงงานใหญ่คือ hospice มีตอนนี้มีทั่วโลกหลายประเทศ hospice movement เริ่มที่อังกฤษแล้วก็ขยายไปทั่วโลกแล้วยมพ่ออาตมาก็เสียใน hospice ที่อังกฤษส่วน hospice นี้จะไม่ใช่เทคโนโลยีต่ออายุแต่ว่าจะมุ่งที่คุณภาพชีวิตของคนไข้ในระยะสุดท้ายก็ให้แต่ก็ให้แก่ปวดอย่างเดียวแล้วก็ให้สิ่งแวดล้อมแบบสงบก็ให้ถ้าอยากพบพระอยากพบบาทหลวงเขาก็จะจัดให้แล้วก็จะมีคนมาคุยมาคือจะพยายามให้ช่วงสุดท้ายเป็นเวลาที่สงบมีความสุขให้มากที่สุดแทนที่จะถือว่าความตายเป็นศัตรูให้ต้องสู้ต้องกระทั่งสู้ไม่ไหวคือการรักษาวิธีการแพทย์ของตะวันตกที่หรือที่รับอิทธิพลจากตะวันตกมักจะมองความตายเป็นศัตรูเห็นไหมคือเวลาคนตายจากโรคมะเร็งเป็นต้นในเมืองนอกนี่จะต้องใช้คำว่า he lost his battle with cancer you know, or she lost her battle with cancer มันก็เป็นทำสงครามกับมะเร็งหรือว่ามันก็เป็นแนวความคิดที่อาตมาว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ง่ายก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ว่าคุณยิงสิ่งหนึ่งที่คุณยิงจำนงศรีกำลังทำอยู่น่าสนใจก็คือ living willไม่ทราบมีใครเคยเห็นหรือเคยรู้จัก living will คือผู้ใหญ่หรือว่าอายุไหนก็ได้เราก็เขียนเป็นพินัยกรรมเป็นบอกว่าถ้าเกิดเราเจ็บไข้ตายป่วยเราเรื่องนี้ไม่ต้องการเราเสร็จแล้วต้องให้ลูกหลานเซ็นด้วยเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่ไม่ต้องการแต่ว่าเวลาป่วยแล้วลูกไม่สนใจในความต งการและเจตนาของผู้ใหญ่นะแต่มาวันนี้ก็สิ่งที่ดีก็ทำเราจะได้ทำตามคำสั่งความต้องการของคนไข้ไม่ต้องเดาเอาเองทีนี้มันเรื่องกิเลสมันก็มีกิเลสทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ต้องการจะปิดฝ่ายที่ต้องไม่ต้องการจะปิดใช่ไหมคือบางทีอย่างที่โยมกีนี่ก็บอกว่าบางทีต้องการให้รั้งชีวิตเอาไว้เพราะว่ากลัวจะพลัดพรากจะอยู่เท่าไหร่ก็ให้อยู่ต้องการจะให้อยู่ให้นานที่สุดแต่ว่าก็ยังมีกิเลสที่คนทนไม่ได้ที่จะเห็นผู้ที่เรารักทรมานบางทีเราบอกว่าโอ้เราท่านทรมานไม่อยากให้ท่านทรมานแต่ที่จริงกันตัวเราเองที่ทนไม่ได้ที่จะเห็นท่านทรมานใช่ไหมคือไม่อยากเห็นไม่อยากให้ต้องรับรู้ในเรื่องนี้ก็อยากให้เรื่องมันตัดไปมันจบไปอันนี้ก็มีมันก็กิเลสมันเกิดได้หลายรูปแบบเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือความสามัคคีของลูกหลานในกรณีที่ผู้ใหญ่จะเสียเพราะว่าความเห็นมันมักจะไม่ตรงกันทีนี้ถ้าเกิดว่าตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าปิดสวิตช์หรือไม่ปิดสวิตช์แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยบางทีก็จะโกรธมากก็ทำให้ครอบครัวแตกแยกได้นั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยทำความเข้าใจให้ทุกคนลองมีมติร่วมจึงจะตัดสินอะไรได้เพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะมีผลกระทบต่อครอบครัวในระยะยาวเรื่องนี้จบไหมมีใครอยากพูดอะไรเพิ่มไหม
สมมติว่าเรา
ทำวิ่ง
ลงแล้วบอกว่าถ้าถึงขั้นนี้จะให้แบบเป็นเงินจะเท่ากับค่าเงินหร
ือเปล่าไม่เชิงปิดสวิตช์คือบอกว่าถ้าถึงขั้นนี้เราไม่ต้องการรักษาแบบนี้ไม่ต้องการปั๊มหัวใจไม่ต้องการเจาะนั่นเจาะนี่ฮะคือว่าเป็นสิทธิที่เราจะเลือกรักษาหรือไม่รักษาใช่ไหมมันก็ไม่ปะมันก็เหมือนกับว่าถ้าเจ็บใครได้ป่วยระยะสุดท้ายขอยาขอไม่ฟังเข็มอย่างเนี้ยใช่ไหม คือว่าเป็นสิทธิจะรักษาหรือไม่รักษาฮะคือถ้าเราถือว่าคุณภาพชีวิตสำคัญเท่าหรือสำคัญยิ่งกว่าอายุถ้าเราให้ความสำคัญกับช่วงสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตความสงบความไม่สงบเนี่ยมันก็มีผลต่อการเกิดชาติหน้าดังนั้นถ้าเราให้ความสำคัญมากกับการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ดีที่สุดที่จะเป็นได้ของผู้นั้นจะล่วงลับไปอันนั้นสำคัญมากและเป็นหน้าที่ของลูกหลานซึ่งก็จะเป็นบางครอบครัวก็จะทำวัดสวดมนต์อย่างบางครอบครัวจะมาทราบที่วันที่คนไข้เสียชีวิตไปพ่อหมอก็บอกว่าคงคุณยายก็คงไม่ไหวแล้วครอบครัวทุกคนก็เข้ามาสวดมนต์เหมือนกับไปส่งท่านไปหรือว่าเวลาคนดูเหมือนในโคม่าหรือว่าดูจะไม่รับรู้เราควรจะทราบด้วยว่าอวัยวะที่จะไปสุดท้ายก็คือหูบางทีมีหลายกรณีที่คนแสดงออกไม่ได้แต่ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเข้าไข้คนป่วยนะคือไม่ประมาทระมัดระวังคำพูดให้มากแล้วก็แผ่เมตตาและส่งความรักถ้าคุณตาคุณยายสนใจธรรมะก็อ่านหนังสือธรรมะหรือเปิดเทปให้ฟัง แต่ถ้ากรณีท่านไม่ชอบเลยอย่าเพิ่งเปิดนะมึงเดี๋ยวก็กำลังกำลังคานเดี๋ยวก็ขณะที่ตายกำลังรำคาญพระแล้วมันจะไม่ดีคือว่าไม่อยากเยียดใช่ไหมถ้ามีความสนใจทั้งนี้อยู่แล้วแต่การอาตมาว่าการเลือกที่จะไม่รักษาเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวเองนั่นสิฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มากใช่ไหมถึงทั้งสองคนฮะแต่ผู้สั่งนี่ก็ต้องรับผิดชอบคืออย่างว่าในบาปก็แต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่จะทำให้บาปอ่อนลงมากเพราะว่าทำด้วยความหวังความรักความหวังดีและความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะก็นี่แหละก็เป็นเรื่องที่เราจึงต้องระวังให้มากซึ่งถ้าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจแต่จึงอยากว่าเราไม่ควรจะถือว่าการพูดคุยเรื่องนี้เป็นอัปมงคลเราก็ควรจะคุยกับผู้ใหญ่ล่วงหน้าแล้วก็ถามตรงๆว่าถ้าเกิดเจ็บใครติดป่วยแล้วจะให้รักษาแบบไหนก็ลูกก็พร้อมอยู่แล้วถ้าจะแบบรักษาเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำได้ให้ทำให้ต่ออายุถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ต้องการอย่างนั้นเราถ้าเราพอไหวนะมีปัจจัยมีเงินมีทองพอจะทำแล้วจะทำให้แต่ถ้าไม่ต้องการอย่างนั้นช่วยบอกล่วงหน้าเราก็จะได้คุยกับลูกหลานด้วยกันเราก็จะได้บอกคุณหมอด้วยฮะคือควรจะวางแผนตั้งแต่ยังไม่ป่วยในดีที่สุดพอพบมันคือมันเป็นกระบวนการเพราะมันเข้าในกระบวนการของหมอมันจะเป็นเหตุเป็นผลโอ้ทำอย่างนี้แล้วจะต้องทำอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ไม่รู้มันจะหยุดตรงไหนแต่อาตมาว่าถ้าผู้ป่วยมากแล้วหมอก็บอกว่าจากนี้ก็คงไม่หายแล้วเราจะรักษาตามสภาพถ้าคนไข้พร้อมก็ให้กลับบ้านซะดีกว่าให้อยู่ในที่ไม่ต้องเสียในโรงพยาบาลจะดีกว่าใช่ไหมอยู่กับครอบครัวแล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลก็จัดเรื่องยาแก้ปวดเรื่องอะไรคือเราพยายามให้ท่านไม่ทรมานจนกระทั่งสิ้นไปอาตมาว่าสำหรับความจิตใจของผู้ที่จะจากไปเนี่ยจะดีกว่าอยู่ในที่แล้วก็สู้แต่ว่ามันก็แล้วแต่ละคนนะใช่ไหมถ้าใครก็ต้องการจะรักษาอะไรยังมีความหวังจะหายอะไรแล้วก็ต้องเคารพในการตัดสินของท่านนะ
ในช่วงที่สภาพร่างกายไม่ดีตายวายก่อนเข้าไปเนี่ยก็จะ
อาตมาเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องหมอเลยบางทีคนอยู่วาระสุดท้ายแล้วทรมานมากแล้วหมอก็ไม่ยอมให้มอร์ฟีนเพราะมันเป็นยาเสพติดติดจะเป็นอะไรไปฮะใช่ไหมเพราะว่าพูดขอโทษพูดตรงๆก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมนะอาตมาไม่เข้าใจหมอเรื่องนี้คืออย่างเช่นที่ฮอสปิสเนี่ยนโยบายในฮอสปิสคือให้คือถ้าโมร์ฟีนจะระงับกำปวดได้ก็ให้โมร์ฟีนไปจะบาปยังไงฮะไม่จะบาปยังไงถึงจะไม่ตายฮะคือถ้าผู้ป่วยกำลังทุรนทุรายทรมานแล้วก็ให้ยาแก้ปวดอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษในกรณีก็ไม่ได้เสพเพื่อความบันเทิงก็เสพเพื่อระงับเวทนาโดยตรงฮะ
แต่ปรากฏว่าตอนแรกคนว่าคิดว่าจะอยู่แล้วก็สามารถรักษาได้ตามอาการจนอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลในที่สุดนะครับคิดว่าใช้เวลาประมาณ3 เดือนปรากฏว่าอยู่ดีกว่าแล้วท่านก็จะไปโรงพยาบาลหรือคือถ้าเป็นเคสที่ว่าใกล้ๆจะเสียชีวิตอยู่แล้วแล้ว
อาจจะไม่มีปัญหากับการใช้มอร์ฟีนคือเห็นจากคุณพ่อเองก็จะมียาที่มันเป็นพลาสเตอร์ใช่แล้วก็จะมีเป็นแบบลอลิพอปซึ่งมันมีเวทนาแรงก็อมบ้างหรือว่าปิดบ้างเมื่อหายแล้วก็พอผ่านเวลาผ่านไปมันไม่อยู่แล้วก็ต้องเพิ่มโดเซจหน่อยแต่มันก็ไม่ถึงกับเมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถ้าไม่มีแล้วก็จะทรมานแน่นอนแต่ว่าในเมืองมันก็มีให้ในบางแห่งในที่อเมริกาบางแห่งนี่ก็จะน่าสนใจนี่เขาจะมีดริปมอร์ฟีนดริปซึ่งคนไข้เป็นผู้เปิดปิดได้ตามความต้องการซึ่งก็เป็นยาเสพติดแต่ในกรณีที่คนไข้เปิดปิดได้ใช้น้อยกว่าที่หมอมาฉีดเพราะถ้าหมอฉีดเดี๋ยวก็จะมันจะมีกำหนดสมมติว่าทุก4 ชั่วโมงวันนี้มันถึงเวลาสมมติว่าเขาสี่โมงเย็นเขาฉีดถามตัวเองว่าทรมานไหมก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่ฉีด4 โมงต้องคอยถึง2 ทุ่มถ้าฉีดไว้ดีกว่า เพื่อไวใช่ไหมก็เลยเครียดอย่างนี้แต่ถ้าเปิดปิดได้นะถ้าไม่รู้สึกว่ายังไม่เท่าไหร่อันนี้ก็พอไหวถ้าจำเป็นจริงๆก็จึงเปิดเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ความเครียดด้วยและความต้องการแต่มอร์ฟีนแม้ตรงกระทั่งเฮโรอีนเนี่ยก็บางแห่งก็ใช้ในวาระสุดท้ายทำให้มันทรมานจริงๆแต่ก็การอาตมาว่ามันที่ต้องการคือต้องการให้มีสติได้เ ก็ถ้าทุรนทุรายมากในจิตมันว่าวนอยู่โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยภาวนามาก่อนมันก็หนึ่งก็น่าสงสารอยู่แล้วแต่สองคือจิตก่อนตายนี่ก็ทุรนทุรายมากนี่ถ้าหมอเป็นเก่งเขาสามารถจัดปริมาณของยาให้พอดีไม่ถึงกับแบบหลับไปเลยเมาไปเลยแต่ว่าอย่างตอนที่แคนดี้จะเสียก็จะฉีดมอร์ฟีนแล้วอาตมาก็ถามแคนดี้ว่าเวลาฉีดมอร์ฟีนรู้สึกยังไงไหมเขาบอกมันคล้ายใครครับที่ท่านอาจารย์เคยอธิบายว่าคนนั่งสมาธิเป็นยังไงคือบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเวทนามันมีแต่ว่ามันห่างแล้วเราก็พอตั้งสติได้อาตมาจึงโอ้เนี่ยมอร์ฟีนนะถ้าไม่ฉีดมากเกินไปน้อยเกินไปพอดีกับคนไข้นะซึ่งถ้าหมอเก่งเขาจะจัดกับปริมาณได้กลายเป็นสิ่งที่เสริมสติมากกว่าจะเป็นสิ่งทำลายสติซึ่งมันเราจะเทียบกับคนทั่วไปที่กินหรือฉีดเพื่อความเมานี่มันไม่ได้มันคนละเรื่องกันคือก่อนในอย่างในเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วยาใหม่ที่คนตื่นเต้นมากว่าเป็นวันเดอร์ดรักที่จะแก้ปัญหาของโลกคือโคเคนหมอผู้หนึ่งจนท้ายศตวรรษที่19คศ19โอ้โหตื่นเต้นมากโอ้ได้คนพบยาที่คือพวกมีผลดีแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงมากนั่นก็ต้องแต่ว่าโคคาโคล่าในเดิมก็ใช้โคเคนนี่ทราบใช่ไหมแต่ตรงนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกวันนี้ในอเมริกาหลายรัฐมันก็มีอนุญาตให้สูบกัญชาเพื่อระงับเวทนาในสำหรับผู้เป็นมะเร็งฉะนั้นเวลาเราบอกโอ้เนี่ยเป็นยาเสพติดแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแล้วบางคนอาจจะว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันถ้าควบคุมการใช้และใช้เฉพาะในกรณีที่ชัดเจนแล้วที่ก็ข้อดีมากกว่าข้อเสียในการรักษาโรคและการระงับเวทนารุนแรงมีอะไรอีกไหมเรื่องนี้พูดได้ทั้งวันเลยที่เพราะมันเป็นเรื่องชีวิตจริงของคนทุกคนเนาะเราก็มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายแล้วก็จะต้องเจอเรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นตามลำดับกราบนมัสการพระอาจารย์ยากได้บุญมันเป็นกิเลสไหมครับแรงโดนบันดาลใจมีสองประเภทที่เป็นกิเลสและประเภทที่เป็นคุณธรรมตอนในเมืองนอกจะอ่านหนังสือเรื่องพุทธศาสนาหรือว่าแม้แต่ในเมืองไทยอาจจะมีที่สอนว่าพุทธศาสนาสอนไม่อยากความอยากไม่ดีต้องอยู่แบบไม่อยากอะไรมันจึงจะถูกต้อง ที่จริงพุทธองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ท่านสอนให้เราละความอยากประเภทที่เรียกว่าตัณหาเพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ความอยากที่เกิดจากปัญญาทำให้ชื่อว่าตัณหาให้ชื่อว่าฉันทะดังนั้นฉันทะเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมและต้องทำให้มากดังนั้นก็จะต้องเปลี่ยนแรงดลบันดาลใจจากความอยากที่เป็นกิเลสให้ความอยากที่เป็นคุณธรรมไม่ใช่จากความอยากเป็นกิเลสเป็นคนไม่มีอยาก มันก็ต้องมีอยากอยู่แล้วมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีอยากทีนี้ตัวอย่างของอะไรความแตกต่างนึกจะเห็นว่าถ้าเป็นตัณหาเราจะมุ่งที่ผลของการกระทำถ้าเป็นความอยากที่เป็นกุศลธรรมจะอยากที่ตัวการกระทำนั้นเราทำงานแค่ถ้าทำงานแรงดลบันดาลใจคืออยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเดือนว่าก็จะมองงานเป็นเงื่อนไขเพื่อจะได้เงินเมื่อคนเขาเข้าใจว่างานเพื่อเงินก็จะไม่ค่อยมักจะไม่ค่อยมีความรักในตัวงานหรือว่าถ้ามีทางลัดทางทุจริตเพื่อจะได้เงินมาด้วยไม่ต้องทำงานยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมมันจึงเกิดปัญหาแต่ถ้าเป็นฉันทะเราอยากทำงานอยากทำงานให้ดีอยากทำงานให้ดีที่สุดอยากจะทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปมันก็เป็นตัวอยากเหมือนกันแต่ว่าจิตใจเราจะไม่เศร้าหมองในความอยากอย่างนี้สังเกตความรู้สึกมันต่างกันมากและมันไม่ใช่ว่าโอ้ยนะมันเป็นอุดมการณ์มากเกินไปเพราะว่าถ้าเราตั้งใจทำงานเงินเดือนมันก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าจะได้ทางสุจริตเท่านั้นทางทุจริตไม่เอาที่เรื่องแรงดลบันดาลใจคนก็มักจะมีความงมงายในเรื่องนี้มากอย่างเช่นเขาใช้ว่าถ้าโบนัสใหญ่เนี่ยคนจะทำงานดีใช่ไหมซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกแบงเกอร์เนี่ยจะโบนัสใหญ่มากเอาถือว่าเนี่ยคนนี้เขาทำงานระดับนี้เนี่ยจะต้องให้โบนัสสูงๆ แต่ผลงานวิจัยออกมาหลายครั้งว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือถ้าเป็นงานตรากตรำและงานที่ไม่มีใครอยากทำงานสกปรกงานอันตรายงานกรรมกรที่อันตรายต่างๆเนี่ยให้โบนัสนี่ดีเพราะมันเป็นงานที่ไม่มีใครอยากทำแต่พงเป็นงานที่ต้องใช้สมองการให้โบนัสมากๆเนี่ยมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะว่าก็จะเกิดตัณหามากแล้วก็จะทำให้เครียดและความเครียดจะทำให้สมองไม่ทำงานเต็มที่แล้วหลายครั้งที่จะต้องคิดแบบนอกกรอบหรือว่าคิดแบบสร้างสรรค์ผู้ที่หวังโบนัสก็จะแบบ safety first ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่ได้โบนัสคือความตั้งใจไม่ได้อยู่ที่ตัวงานมันอยู่ที่ผลงานมากเกินไปดังนั้นตัณหากับฉันทะนี่จะไปด้วยกันบางทีเริ่มต้นมีฉันทะนานๆเข้าก็เป็นตัณหาเพราะเปลี่ยนได้ถ้าเราประมาทอย่างเช่นคนบางคนก็ทำงานแบบสังคมสงเคราะห์ทำงานมูลนิธิอะไรต่างๆเริ่มต้นเนี่ยโอ้มีอุดมการณ์อยากช่วยสังคมอยากทำสิ่งที่ดีทำให้ประเทศไทยดีขึ้นอะไรเป็นต้นเริ่มต้นทำด้วยฉันทะอยากทำสิ่งเป็นประโยชน์อยากจะทำสิ่งที่ดีอยากทำให้มันดีแต่พอเราทำไปทำมาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเริ่มมีอำนาจแล้วก็หลงอำนาจบ้างหลงชื่อเสียงบ้างไอ้เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่รับฟังความคิดของคนเองคนอื่นก็ต้องเป็นเผด็จการจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากกิเลสต่างๆเข้ามาแล้วก็กลายเป็นธรรมเพื่อโลกธรรมเพื่อเชื่อเสียงเพื่อเกียรติเพื่อฐานะเพื่ออะไรต่ออะไรในทำนองเดียวกันบางคนก็อาจจะมาอาจจะทำสิ่งที่ดีด้วยตัณหาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างอย่างเช่นบางคนอาจจะ สมมติว่าไปทำบุญไปทำบุญเอาหน้าอะไรเป็นต้นแต่ไปถึงวัดแล้วโอ้ซาบซึ้งกับความสงบความเรียบร้อยฟังเทศจากพระก็โอ้ใช่มีเหตุผลดีเหมือนกันบางทีเขาทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมเริ่มต้นจิตใจไม่เป็นบุญเป็นกุศลเท่าไหร่แต่มันก็เปลี่ยนได้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาได้แรงดลบันดาลใจในการทำความดีเปลี่ยนจากต้องการสิ่งตอบแทนเป็นไม่ต้องการสิ่งตอบแทนไปได้เรื่องความตั้งใจแรงดันดลบันดาลใจอะไรมีการเปรียบเทียบอย่างนี้ก็คือในการปฏิบัติธรรมในการทางความเพียรเปรียบเทียบเหมือนคนว่ายน้ำคนจะว่ายน้ำในทะเลสาบเป้าหมายก็คือเกาะกลางน้ำนี่คนผ่านก็คือคนไม่มีปัญญาหรือว่าคนทำติดตัณหาเลยว่ายน้ำแล้วก็ยกหัวขึ้นว่าถึงหรือยังถึงหรือยังถึงหรือยังฮะจิตใจก็อยู่ที่เกาะอยู่ที่เป้าหมายหรือดูที่ผลของการกระทำมากทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เกิดผลเสียสองอย่างใช่ไหมเนื่องเพราะถ้าเรามองที่ผลอยู่ตลอดเวลามันจะรู้สึกไม่ถึงสักทีใช่ไหมอะไรก็เหมือนกันพอเราดูนาฬิกาโอ้ทำไมมันจะจบสักทีเวลามันรู้สึกมันช้ามากนั้นก็จะทำให้เกิดความท้อแท้ใจสองก็คือพอยกหัวจากน้ำลักษณะการว่ายน้ำเนี่ยสโตรกนี่มันก็เสียไปจะทำให้ว่ายน้ำช้าลงนั้นก็ยิ่งทำให้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการใช่ไหมเพราะว่ายน้ำไม่ถูกวิธีเพราะเราคอยมองที่เป้าหมายคือเกาะกลางน้ำดังผู้มีปัญญาว่ายน้ำอย่างไรผู้มีปัญญาก็กำหนดเกาะกลางน้ำเป็นเป้าหมายจากนั้นความตั้งใจก็อยู่ที่การว่ายน้ำให้ดีที่สุดใช่ไหมแล้วยกหัวขึ้นเป็นระยะเพื่อเช็คดูว่ายังตรงต่อเกาะหรือเปล่าใช่ไหมเรียนนี้ก็เป็นเรียนท่าที่ของผู้ทำงานในทุกๆเรื่องทั้งโลกทั้งธรรมนั่นความกลับมาคำถามอีกทีว่าอยากได้บุญถึงเป็นกิเลสไหมครับคือถ้าอยากได้บุญไอ้ก็เป็นตัณหาไปใช่ไหมถ้าอยากทำบุญอันนี้ก็เป็นฉันทะที่ดีแต่กิเลสอยากได้บุญก็ถือว่าเป็นกิเลสที่ค่อนข้างจะดีเนาะอยู่ในค่อนข้างจะใช้ได้โอ้ เขียนตัวเล็กมาก
1. การฆ่าสัตว์ถ้าเราถูกบังคับบัญชาการสั่งให้ฆ่าสัตว์อ๋อบาปจะตกอยู่กับผู้กระทำหรือผู้บังคับบัญชา 1.2 ใน extreme case ถ้าเปลี่ยนจากผู้บังคับบัญชาการเป็นบิดามารดาสั่ง A ถ้ากระทำก็เป็นบาป B ถ้าไม่กระทำก็ผิดคำสั่งพ่อแม่ก็เป็นบาปเช่นกันเท่ากับ no win situation ถูกต้องหรือไม่หากเป็นเช่นนี้ควรปฏิบัติอย่างไร
โอเคในหนังสือหรืออรรถกถาอะไรวะครูมันก็มีการกล่าวถึงกรณีนี้เหมือนกันว่าในกรณีของสงคราม บาปอยู่กับใครใครกระบาปมากที่สุดท่านสรุปแล้วผู้บัญชาบังคับบัญชาจะเป็นผู้ที่ทำบาปมากที่สุดแม่ทัพหรือว่ากษัตริย์หรือว่านายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีกลาโหมใครเป็นผู้สั่งอันนี้บาปมากที่สุดแต่ทหารก็ไม่ผลจากบาปเหมือนกันเพราะก็ลันไก่นี้ก็ต้องมีเจตนาใช่ไหมหรือว่ากดปุ่มอะไรก็เป็นเจตนาทีนี้ที่น่าเป็นห่วงในการทำสงครามปัจจุบันคือผู้ฆ่าไม่ต้องเห็นคนตายอย่างพวกที่ทำงานส่งโดรนจะไปฆ่าชาวอัฟกานชาวปากีสถานนะสำหรับเขาก็อยู่ในอเมริกาอยู่เคนทักกี้หรือโอไฮโออะไรเนี่ยก็แบบเล่นเกมสำหรับเขานี่ก็เป็นการไม่ต่างกันอะไรกับเล่นเกมคอมพิวเตอร์เขาก็ต้องไม่ต้องรับรู้เลยว่าการกระทำเขามีผลอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นคือความละอายความเกรงกลัวต่อบาปหรือความรู้สึกว่าตัวเองทำบาปแทบจะไม่มีใช่ไหมอันนี้เป็นปัญหามากขึ้นทุกทีดังนั้นบาปขึ้นอยู่กับผู้สั่งมากที่สุดแต่ผู้กระทำก็บาปเหมือนกันถ้าพ่อแม่เป็นผู้สั่งเรื่องนี้ก็คือต้องเข้าใจด้วยว่าความเชื่อฟังพ่อแม่อันนี้มันก็มีขีดจำกัดด้วยคือถ้าสมมติว่าพ่อแม่เป็นทำอาชีพปล้นธนาคารแล้วก็สั่งให้เราช่วยเป็นลูกน้องขับรถให้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทำตามนี่จะบาปไหมคือถ้าพ่อแม่สั่งให้ทำสิ่งที่ผิดศีลเราไม่ทำตามเนี่ยไม่ใช่บาปตรงกันข้ามเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นี่มันยากมากบุญมันมากเหลือเกินแต่ว่ามันมีสิ่งที่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่มากที่สุดคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่าแม่พ่อแม่ไม่มีศรัทธาก็จะเกิดมีศรัทธาไม่มีศีลมีศีลขึ้นมาไม่มีจาคะคือเป็นคนตรณีเกิดใจบุญก็ชอบช่วยคนไม่มีปัญญาก็จะมีปัญญาเลยว่าถึงจะมีบ้างทำให้มีมากขึ้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องการสั่งสอนพ่อแม่แต่ในกรณีพ่อแม่กำลังทำอะไรที่มันผิดศีลถ้าหากว่าเราทำตามมันก็เป็นการส่งเสริมความทุศีลของพ่อแม่แทนที่จะทำให้พ่อแม่มีศีลมากขึ้นก็ทำให้มีศีลน้อยลงใช่ไหมหรือไม่มีศีลธรรมเพราะในกรณีที่ท่านทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ทำตามนั้นเรียกว่าจะว่าไปแล้วก็เป็นบุญมากกว่าบาปตอนนั้นไม่ใช่ว่าเราพ่อแม่สั่งอะไรต้องถูกหมดเสมอไปเพราะว่าพ่อแม่บางทีก็ท่านก็เป็นพุทธชนอาตมาจะมีคำพูดค้านคำพักคำพีพ่อแม่ไม่ใช่พระอรหันต์อยู่ในบ้านใช่ไหมเราก็เคยได้ยินไหมว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้านนั้นไม่ใช่พ่อแม่เป็นปุถุชนธรรมดาดังนั้นถ้าเราเป็นผู้เข้าวัดแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษเราก็ช่วยส่งเสริมสิ่งดีงามในชีวิตพ่อแม่เนี่ยนั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณเวลาลงไปมีใครไม่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยป่ะ เราสามารถเดินจงกรมระหว่างในชีวิตประจำวันได้ไหมคะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรคะคือเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้บ้างว่าถ้าเราได้หลักในการเดินจงกรมก็ได้วิธีเดินเมื่อไหร่ก็ให้เป็นจงกรมเมื่อนั้นเพราะว่ามันมักจะมีหลายช่วงในชีวิตประจำวันหรือเวลาสั้นๆเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งจากข้างล่างขึ้นบันไดข้างบน อย่างเช่นอยู่ในที่ที่มีลิฟต์บางครั้งก็เดินขึ้นลงบันไดมากกว่าแล้วก็ใช้เป็นการเดินจงกรมด้วยออกกำลังกายด้วยถ้าอยู่ที่บ้านมีเวลาก็กำหนดทางเดินถ้าเป็นหลังบ้านหรือว่าในที่ร่มดีแต่ถ้าอยู่ในบ้าน ก็ต้องปรับตามเนื้อที่ถ้าใด19ขึ้นไปก็เปิ้นก็เดินได้แล้วนั้นก็เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สะดวกที่ทำได้ไม่ยากถ้าเราบริโภคหมูที่ซื้อมาจากตลาดทำอาหารอันนี้ใครบาประวางคนฆ่าหมูคนฆ่าหมูคนซื้อหมูคนกินหมูตัวหมู อ๋อไม่ใช่ตัวมูไม่ใช่หรือปาบแปลงๆกันไปหรือไม่กลับมาคุยเรื่องเจตนาอีกทีคือผู้ฆ่าหมูกับผู้เจตนาฆ่าสัตว์ผู้นี้ต้องบาปนี่ผู้ซื้อหมูจากผู้ฆ่าหมูถ้าสั่งให้ฆ่าก็ต้องบาปแต่ถ้าไม่สั่งให้ฆ่าเองก็ไม่บาปผู้กินหมูก็ไม่มีเจตนาฆ่าหมูก็ซื้อเนื้อสัตว์มาก็ไม่บาปเพราะไม่เกี่ยวข้องคือเนื้อสัตว์ที่อยู่ในจานเนี่ยหรือว่ามันตอนนี้มันตายไปแล้วแล้วเราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการความตายของสัตว์ตัวนั้นก็ถือว่าไม่บาปในการแต่ว่าการพิจารณาเรื่องการทานเนื้อสัตว์ไม่ควรจะจบอยู่แค่ว่าบาปหรือไม่บาปนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญอยู่แต่ว่าก็มีประเด็นอื่นอย่างเช่นว่าทุกวันนี้เป็นที่ทราบกันว่ามีคนจำนวนมากทีเดียวนะไม่รู้พันกว่าล้านคนที่อดอาหารหรือว่าขาดอาหารแล้วประชากรโลกก็เพิ่มขึ้นทุกวันทีนี้ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อกินเนื้อสัตว์เราใช้น้ำใช้ทรัพยากรในการเลี้ยงมากมายแต่ที่สำคัญต้องปลูกพืชเพื่อสัตว์กินเพื่อเราจะกินเนื้อสัตว์แสดงว่ามีหลายล้านเอเกอร์ที่เรา ปลูกพืชเพื่อให้สัตว์กินเหมือนกับแลกพืชเอาเนื้อสัตว์นี่ก็มันแล้วแต่สัตว์ตัวไหนเป็นหมูเป็นวัวเป็นอะไรแต่10หรือ20กิโลพืช10 20กิโลเพื่อจะได้เนื้อสัตว์1กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเราทานเนื้อสัตว์น้อยลงแล้วก็ปลูกพืชเพื่อให้มนุษย์กินนะว่า cut out the middle pig อย่างเงี้ยมันก็ make sense มากกว่าใช่ไหมแต่ว่ามนุษย์ก็สัญชาตญาณมันชอบกินเนื้อสัตว์แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวเมื่อไม่ทราบมีใครฟังเรื่องนี้ว่าตอนนี้เขาสามารถทำเขาเพิ่งทำเนื้อสัตว์จากสเต็มเซลล์ใช่ไหมได้อ่านใช่ไหมที่ทำเป็นเบอร์เกอร์ที่เจ้าของ Google เป็นคนให้เงินเขาทำเพราะว่าเขาอยากให้การทรมานสัตว์น้อยลงนั่นก็อันนี้ก็จะเป็นความหวังในอนาคตได้ว่าคนที่ติดรสชาติของเนื้อสัตว์แล้วก็ถ้าผ่านถือความรังเกียจว่ามันเกิดจากสเต็มเซลล์ไม่ได้เกิดจากตัวแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมายังคิดแปลกใจอย่างหนึ่งในเมืองไทยคนในท่าที่เราเป็นเมืองพุทธแล้วคน 90% เป็นเมืองพุทธในเมืองการเลี้ยงสัตว์เป็นการทรมานสัตว์มากแล้วโดยเฉพาะ 20-30 ปีที่ผ่านมาที่เปลี่ยนลักษณะการ30กว่าปีเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์เป็น factory farming ซึ่งเลี้ยงสัตว์แบบโหดมากโหดจริงๆแล้วเลี้ยงสัตว์เหมือนสัตว์ไม่มีชีวิตไม่มีความหมายคือที่ฉีดยาให้มันโตเร็วซึ่งมันทรมานแล้วเลี้ยงสัตว์ที่มันจะแคบมากๆคือเอาแต่กำไรเป็นใหญ่แต่อาตมาแปลกใจว่าเมืองไทยนี่เราเป็นพุทธซึ่งเป็นศาสนาที่ถือว่าสัตว์ดิเรกชันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมซึ่งไม่เหมือนศาสนาที่ถือว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์ดิเรกชันเพื่อรับใช้มนุษย์แต่เราเป็นศาสนาที่รักสัตว์สงสารสัตว์แต่กลายเป็นวางเงียบเลยแทบจะไม่เคยเจอใครที่เดือดร้อนใจเรื่องการทรมานของสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมันเป็นจุดบอดของชาวพุทธในเมืองไทยว่าได้นี่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินเนื้อสัตว์ไม่บาปแต่ว่าเราควรจะรับทราบด้วยว่าเอกที่ได้เนื้อสัตว์มาเนี่ยมันก็อาศัยการทรมานสัตว์ที่เราก็ถือว่าช้างหมันไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่เป็นบาปเราไม่สนใจ นั่นก็ไม่สุจะดีเหมือนกันแล้วนั่นในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการกินเนื้อสัตว์มันก็มีอยู่เหมือนกันอย่างเช่นหลังๆนี้เขาเลี้ยงสัตว์นี่เขาฉีดยาได้ฉีดปฏิชีวนะพวกแอนติไบโอติกเข้าไปเพราะว่าเขาบังคับให้สัตว์อยู่ในที่ผิดธรรมชาติของสัตว์แล้วก็เกิดโรคติดต่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาจะฉีดยาปฏิชีวนะไว้เป็นประจำทีนี้ยาปฏิชีวนะเข้าไปอยู่ในเนื้อของสัตว์เรากินเนื้อสัตว์แล้วก็กินยาปฏิชีวนะในระดับนิดเดียวแต่ว่าพอมันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนานๆเข้าพวกเจิมพวกเชื้อต่างๆนี่ก็จะดื้อยาเพราะว่าเจอยาในอัตราที่อ่อนมากๆจึงเรียนรู้และป้องกันพัฒนาตัวเองให้ไม่แพ้ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่ยุควิกฤต อีกในอีกด้านหนึ่งในการที่ยาทั้งหลายที่
เราใช้กันใน50ปี100ปีที่ผ่านมาพวกเพนิซิลินแอนติไบโอติกต่างๆนี่เริ่มจะไม่ได้ผลแล้วและพวกซูเปอร์บักเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้คนตายในโรงพยาบาลเพราะเชื้อต่างๆนี่มากขึ้นทุกวันนี้โรงพยาบาลอันตรายนะบางคนไปก็ไม่ค่อยเป็นไรแล้วก็ตายเพราะเชื่อในโรงพยาบาลนั้นจะกินหรือไม่กินนี่ก็เป็นเรื่องการแต่ละคนก็พิจารณาเอาเองแต่ว่าเพียงแต่บอกว่าเหตุผลคือไม่ใช่ว่าบาปหรือไม่บาปอย่างเดียวก็ควรจะคิดรอบคอบในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์แล้วผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นยาแก๊สที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายโอโซนที่แรงที่สุดคือมีเซนและมีเซนที่เข้าสู่ระบบมันหลายล้านตันต่อปีนะเกิดจากสัตว์เลี้ยง 40% นี่ก็อีกในเมื่อน้ำเราจะน้ำดื่มนี่น้อยลงทุกปีต่อไปแล้วเราจะเป็นสงครามแย่งน้ำมาแต่น้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์โอ้มหาศาลนี่มันเป็นข้อคิดใช่อันนี้เป็นเหตุผลที่เขาจะพูดกันบ่อยอาจจะมีส่วนแล้วก็อาจจะสมควรแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับกรรมเพียงแต่ว่าอาจจะเราไม่อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้ไม่อยากจะเกี่ยวข้อแม้แต่ทางอ้อมแต่ถ้าบอกว่าถ้าคนกินน้อยลงเขาจะไม่ฆ่าเขาอาจจะไปขายต่างประเทศแทนอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมมันยากแต่ว่าถ้าคือความรู้สึกว่าเราไม่เกี่ยวข้องเลยกับกิจกรรมกับอุตสาหกรรมฆ่าสัตว์แล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีถ้าเราแผ่เมตตาไปในสัตว์เขาจะได้รับไหมคะก็จะว่ายังไงฮะมันจะดีไหมฮะคือถ้าแผ่เมตตาให้ยุงแล้วยุงก็ยิ่งมากัดเราใหญ่ทีเขาเราก็แผ่เมตตาโอ้ยุงชอบแล้วเขามากัดพระพุทธองค์ให้ตรัสไว้ว่าถ้าเกิดสัตว์เป็นสัตว์จิรชานแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะเลื่อนชั้นให้สูงขึ้นนี่ยากมากแต่ว่ามีที่เป็นไปได้บ้างก็คือสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ผู้ใจดีเช่นพวกหมาแมวม้าอะไรอย่างนี้ที่มนุษย์ดูแลให้ความรักก็จะทำให้รับอิทธิพลอะไรต่างๆทำให้จิตใจสูงขึ้นชาติหน้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้แต่การแผ่เมตตามันก็ดีอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ก็คือจะทำไมจะไม่เมตตาสัตว์อ่ะพูดง่ายๆฮะมันก็ต้องเมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายคุณจะฝึกให้แผ่เมตตากับสรรพสัตว์อยู่แล้วเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติหรือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นคนเราเกิดมาทำไม
คนเราเกิดมาเพราะเราเคยรักษาศีล5ในชาติก่อนเคยทำบุญพอที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะมีเหตุปัจจัยเราจึงเกิดมาเดี๋ยวไม่พูดมากกว่านี้ทำไมคนเรามีอายุยืนยาวไม่เท่ากันเหมือนก็หนึ่งก็คือกรรมเก่าหรือกรรมพันสองคือสิ่งแวดล้อมถ้านี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อากาศเป็นพิษหรือว่าทำงานในที่อากาศไม่บริสุทธิ์หรือว่าทำงานหนักก็อายุจะสั้นลงก็อยู่ที่มีการรักษาโรคที่ดีมีหมอที่ดีมีอยู่ที่วิถีชีวิตคนใช้ยาเสพติดกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่เป็นต้นก็เป็นการบั่นทอนทำให้ชีวิตสั้นลงเพราะนั้นก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องกรรมพันธุ์และกรรมเก่าสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตจิตใจกายวาจาใจหลายอย่างนรกมีจริงไหมนรกมีจริงไหมต้องถามว่าโลกมนุษย์มีจริงไหมโลกมนุษย์มีจริงไหมถ้าเราเชื่อว่าโลกมนุษย์มีจริงนรกมีจริงนั้นถ้าใครยืนยันว่าโลกมนุษย์มีจริงต้องถือว่านรกมีจริงเหมือนกันทีนี้นรกก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นคำสอนหรือว่าเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องนี้อาตมาจะชอบอุปมาอย่างนี้ว่าสมมติว่าเรากำลังเดินทางในประเทศหนึ่งที่เราไม่เคยไปมาก่อนซึ่งเดิมเราเกิดในที่ราบเหมือนประเทศฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยราบเลยไม่มีภูเขาแม้แต่เนินไม่มีเลยทีนี้เราจะไปเดินทางในประเทศใหม่เนี่ยแล้วผู้วางดีให้แผนที่แล้วเราก็เดินไปดูแผนที่ไปมองซ้ายมองขวาเทียบสิ่งที่เห็นกับแผนที่ก็ดูว่าเออใช่ใช่ใช่ใช่พอเราเดินไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นในแผนที่นี้ดีมากเลยแม่นมากเพราะมองซ้ายมองขวาเนี่ยตรงกับสิ่งที่เห็นในแผนที่ทุกอย่างโอเคพักผ่อนเปิดแผนที่กลางแผนที่ออกมาดูข้างหน้าบอกว่ามีภูเขาสูงถึง 5,000 เมตรซึ่งประเทศเราบ้านเรานี้ประสบการณ์ตรงของเรานี้แม้แต่500เมตรก็ไม่เคยเห็นนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกสามัญสำนึกประคานเลยว่าไม่มีหรอกแม้แต่500เมตรก็ยังไม่มีใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีเสียงค้านขึ้นมาอีกทีว่าเอาแล้วมันจะเป็นไปได้เลยว่าแผนที่แผนหนึ่งส่วนนี้ที่เราเดินผ่านไปแล้วแม่นหมดเลยแต่ว่าส่วนที่ยามไปไม่ถึงไม่แม่นเลยมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะทีนี้การศึกษาการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีโอกาสพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าในระดับเบื้องต้นไปเรื่อยๆพอเราเดินทางไปเรามีประสบการณ์ต่างๆเกิดขึ้นโอ้ใช่พุทธเจ้าท่านสอนจริงโอ้ใช่เหมือนที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนนะไม่ผิดเลยคือยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติยิ่งพิสูจน์ได้ยิ่งมีความเชื่อมั่นในคำสอน ฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระสูตรและคำสอนพุทธเจ้าโดยตรงปรากฏว่าพระพุทธองค์เล่าถึงการวิ่นวายใดเกิดในวัฏสงสารเล่าถึงสวรรค์ชั้นต่างๆนรกชั้นต่างๆซึ่งเราจะแยกออกจากคำสอนที่เรารู้จักหรือว่าที่เราพิสูจน์ไหนไม่ได้ตอนนี้ก็แล้วก็จะมีคำถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เรื่องที่เราพิสูจน์ได้ถูกหมดแต่เรื่องนรกเป็นเรื่องไม่จริงทีนี้ชาวตะวันตกเขาจะมีปัญหาเรื่องสวรรค์นรกอะไรอยู่เสมอแล้วบางคนก็จะเขาจะมีความเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสวรรค์นรกก็จริงแต่ว่าพูดตามความเชื่อถือของชาวอินเดียในสมัยนั้นเท่านั้นเหตุผลนี้เรามันฟังไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่โกหกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆดังนั้นถ้าถือว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องสวรรค์นรกเพราะคนอินเดียในสมัยนั้นเชื่อเพื่อจะเข้าถึงชาวบ้านพูดในภาษาที่เขาเข้าใจมันก็ถือว่าพระพุทธเจ้ายอมโกหกเพื่อผลในการเผยแผ่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่อีกข้อหนึ่งก็คืออ่านประวัติศาสตร์ของอินเดียในสมัยนั้นหรืออ่านจากพระสูตรจะเห็นได้เลยว่าความเชื่อในการวิ่นวายใดเกิดในสวรรค์นรกไม่ใช่ว่าชาวอินเดียทุกคนจะเชื่อในสมัยนั้นมันมีหลายศาสนาหลายลัทธิเหลือเกินที่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกก็มีที่เป็นแบบวัตถุนิยมสุดๆก็มีดังนั้นมันไม่ใช่ว่ามันมีข้อตกลงในสังคมความเชื่อถือของคนทั้งหลายที่พุทธองค์ทรงปรารภในการสอนดังนั้นมันเป็นสิ่งที่แล้วแม้แต่ศาสนาพราหมณ์แล้วก็มีสอนสวรรค์นรกอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ตรงกันทีเดียวแล้วถ้าพุทธเจ้าต้องการให้สอนให้ตรงกับที่เขาเชื่ออยู่แล้วทำไมท่านจะพูดไม่ตรงกันอันนี้เป็นต้นดังนั้นเราสรุปได้ว่าในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีกล่าวถึงเรื่องสวรรค์นรกคนเราตายแล้วไปไหนก็ไปวัดไปวัดชั่วคราวมันแล้วแต่ว่าเราเคยทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างคิดอะไรบ้างมันอยู่ที่บุญและบาปที่เราเคยทำไว้เป็นตัวกำหนดที่ตายไปก็คือกายธาตุดินน้ำลมไฟนี่ตายไปแต่กระแสบุญและบาปที่เราเคยทำไว้ไม่ตายเราจะเรียกว่ากระแสก็ได้กระแสนั้นมันก็จะหาภาชนะใหม่ที่เหมาะกับตนถ้ากระแสนั้นมันหยาบมันจะหาที่หยาบถ้ากระแสนั้นมันละเอียดมันจะหาที่ละเอียดมันจะหาที่มันเหมาะกับกับตนคุณจะหมดเวลาความเชื่อเรื่องเป็นประเภทที่ว่าจะเป็นปีที่ประสบอุบัติเหตุบ่อยจริงหรือไม่ถ้าจริงเป็นเพราะอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรคือเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาสงสัยว่าทำไมนักวิชาการหรือผู้ทำการวิจัยต่างๆไม่เอาเรื่องแบบนี้มาวิจัยเพราะว่าเราไม่มีสถิติใช่ไหมแต่ทำไมไม่ค่อยเชื่อหรอกเอาเป็นความบ่มเป็นอาตมาเท่าที่ รุ่นเดียวกันนะ25ก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรที่เป็นปกติจากปีอื่นเรื่องการเรื่องความเชื่อต่างๆเนี่ยอย่างว่าบางทีขออะไรแล้วได้ว้านาสจันนะขออ่อนวอนพระเจ้าหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้แบบตื่นเต้นทีนี้ก่อนจะวิเคราะห์ในเรื่องนี้ต้องดูสี่ข้อจำไว้นะขอแล้วได้ขอไม่ได้ไม่ขอแล้วได้ไม่ขอไม่ได้ใช่ไหมเพื่อจะดูว่าเอการขอและได้มันมีความหมายอะไรพิเศษไหมมันน่าตื่นเต้นไหมเพราะปกติถ้าขอ1ครั้งโอ้แล้วก็จะจำตลอดไปแต่บางทีขออีก10ครั้งไม่ได้แล้วมึงจะลืมไปใช่ไหมแล้วบางครั้งไม่ขอก็ยังได้ก็มีใช่ไหมคือจะต้องดูทั้ง4ด้านพร้อมกันเราเรื่องการดูหมอเหมือนกันโหนอะไรเหมือนกันอย่าไปจำไว้เฉพาะเวลาเขาแม่นจำไว้ที่ไม่แม่นเหมือนกันนั้นเออาทิตย์ที่ผ่านมานี่ดีมากนี่โหนเราบอกวันที่7สิงหาเป็นวันรุนแรงมันจะแล้วพวกที่เชื่อเรื่องนี้นะอาตมาก็โอ้วันที่7นี่น่ากลัวมากนี่ที่จะมีการปะทะกันมีการน้องเลือดอยู่ที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอะไรเนี่ยโอ้โหในโหนก็ทุกคนก็เครียดมากๆเพราะโหนเรื่องมันก็ผ่านไปอาตมาแล้วถามโยมแล้วจำไว้นะโหนก็บอกนะ7สิงหาจดไว้ในสมุดนะ7สิงหาโหนผิดเขาว่าไม่รุนแรงเขาโอ้มันก็รุนแรงเหมือนกันรุนแรงยังไงโอ้เขาก็โกรธกันคือมันจะแปลความหมายใหม่ใช่ไหมคงแปลความหมายของคำว่ารุนแรงอีกใหม่เพื่อจะรักษาความเชื่อเอาไว้ใช่ไหมนั้นหมอดูที่แม่นก็มีฮะแม่นก็มีไม่แม่นก็มีฮะแต่เราก็ควรจะเก็บข้อมูลไว้ทุกครั้งเนี่ยที่โหนหมอดูเขาพยากรณ์อะไรแล้วก็มันไม่เป็นนะแต่มาที่ว่าไม่ใช่มันมากกว่าที่ใช่นะจะทำอย่างไรถ้านั่งสมาธิตอนอากาศร้อนจนไม่มีสมาธิคุณทำจิตอย่างไร ก็ไม่รังเกียจอันยอมรับเวลาเราอยู่ในที่มันทรมานหรือว่ามันสิ่งที่ทรมานเนี่ยมันไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่ยุงไม่ใช่ความหนาวมันเท่ากับความไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ทำไมต้องอยู่อย่างนี้ไม่ชอบคือความรังเกียจความภาษาพระเรียกว่าวิภาวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นตัวนั้นเป็นตัวที่เราเสริมเข้าไปเองโดยไม่จำเป็นถ้าเราตัดตัวนี้ออกทีก็มันก็โอเคก็พอไว้สมัยก่อนนะที่วัดป่าพงวัดหลวงพ่อชาถ้าหน้าร้อนมันแต่ก่อนนี้มันมีหลังหนึ่งอยู่มันหลังเล็กๆอยู่หลังโรงฉันแล้วก็หน้าร้อนฉันเสร็จคือพระนี่จะรู้ว่าหน้าร้อนฉันเสร็จแต่มันคือเราตื่นตั้งแต่ปกตินอนหลับเลยก็พักผ่อนแค่ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ตั้งแต่2-3แล้วทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินบิณฑบาตซึ่งท้องว่างเพราะว่าเราไม่ได้ฉันตั้ง24ชั่วโมงเดินกลับไปกลับมา4-5ชั่วโมงซึ่งก็เจ็บพดกลับมาก็ร้อนมากแล้วแล้วก็ฉันแล้วฉันเสร็จแล้วก็จะง่วงบ้างใช่ไหมทีนี้หน้าร้อนด้วยแล้วท่านหลวงพ่อชาจะให้ทุกคนฉันเสร็จประมาณ10โมงเช้า11โมงเข้าไปในห้องนี้แล้วก็ครองผ้าแล้วก็เอาผ้าสังฆาด้วยสงร้อนแล้วก็ปิดประตูให้ร้อนมันสอหน้าแล้วให้นั่งสมาธิกันคือถ้าผ่านอย่างนี้เลย ม่กลัวความร้อนคืออะไรคือสู้ให้รู้สึกไม่มีที่ไปแล้วจะต้องสู้แต่ว่าสู้ไม่ใช่สู้กับความร้อนมันสู้กับใจตัวเองที่จะไม่ชอบปวดเขาปวดหลังปวดอะไรก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้ทรมานที่เวทนาอย่างเดียวมันทรมานเพราะเรากลัวเรากังวลเราเครียดเราเกรงเป็นต้นนั้นถ้าเราฝึกในการปล่อยวางปฏิกิริยาทั้งจิตใจต่อสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าไม่สนุกฮะโอ้มันก็มีความมันก็ปิติได้เหมือนกันว่าโอ้ขณะนี้ได้จิตใจไม่เป็นทุกข์ได้โอเคสุดท้ายนึกเลยเวลาอ๋อนี่ก็เป็นเรื่องที่คุยแล้วเรื่องeuthanasia mercy killing มาจะจบพอดีวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่มีก็เลยตอบให้หมดเลย